Počúvate prvý podcast Petržalskej bunky Progresívneho Slovenska. V našich podcastoch sa budeme rozprávať s našimi členmi aj nečlenmi o aktuálnych aj neaktuálnych témach. Dnes hosťom Milanom Laurincom, ktorý momentálne riadi odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesí na ministerstve zdravotníctva. V dnešnom rozhovore sa okrem iného dozviete o situácii a podmienkach zdravotníkov a zdravotných sestier, o jeho skúsenostiach pred a po nástupe na ministerstvo, aj o jeho vnímaní kauzy Borisa Kollára v nemocnici. Milan, vítam ťa teda v našom historicky prvom podcaste. Možno na úvod nejaké to tvoje predstavenie, niečo o tebe, o tom, čo si robil predtým a ako si sa na ministerstvo vlastne dostal.
A v prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať Petržalskej bunke Progresívne Slovensko, že mi dala tú možnosť vystúpiť v prvom historicky prvom podcaste. Osobne nemám s touto formou veľkú skúsenosť a preto je to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Ľudia veľmi neradi o sebe možno, že rozprávajú. Nám sa mnohokrát podsúva, že máme svoje ega, ale ja si osobne nemyslím, že treba sa za seba hanbiť a preto ľudia by mali vedieť o sebe hovoriť. Ak by som mal niečo v krátkosti povedať, tak pochádzam z východného Slovenska ako väčšina Bratislavčanov, ale samozrejme žijem v súčasnosti v Bratislave. Som Bratislavčanom, mám tu už trvalé bydlisko a tak sa aj cítim, ale nikdy som nezabudol na to, odkiaľ som prišiel. Ak by som mal niečo bližšie povedať o svojej profesionálnej dráhe, tak po skončení strednej zdravotníckej školy v Rožňave som začal pracovať v Košickej leteckej vojenskej nemocnici a počase tým, že som začal na sebe pracovať, študovať a možno, že trošku profesionálne raz som sa rozhodol odsťahovať do Bratislavy, kde doposiaľ pracujem, aj keď na úplne malinký úväzok, ako sestra pri lôžku na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny detského kardiocentra Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb. A rovnako ešte veľmi malinko spolupracujem so Slovenskou komorou sestier a porodných asistentiek, kde som doposiaľ, teda do konca septembra pracoval ako riaditeľ Slovenskej komory sestier a porodných asistentiek. Mám aj pedagogické skúsenosti s výučbou študentov ošetrovateľstva, teda našej budúcej generácie sestier. A v súčasnosti, teda od októbra, pôsobím na ministerstve zdravotníctva na pozícii, presne ako si spomínal, riaditeľ odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesí, kde som sa dostal cez verejné výberové konanie.
Dráha teda bola poriadne zaujímavá, poriadne dlhá. Možno poďme na tú časť v súlade alebo v súvislosti so zdravotnými sestrami. Ako vidíš tú situáciu zdravotných sestier? Aké boli možno tie podmienky ešte pred začiatkom tohto šialenstva, teda koronavírusovej pandémie?
Možno v skratkosti by som povedal šialenstvo pred a šialenstvo pretrváva. To znamená, dlhodobo komora sestier a teda aj ja sám som sa zasadzoval a aj sa plánujem naďalej zasadzovať za zlepšenie podmienok sestier, pretože sestier na Slovensku je nedostatok. Bol by som veľmi neobjektívny, keby som povedal, že sestier v celkovo, to znamená v Európe, ale aj na celom svete, je čoraz menej a menej, pretože je to veľmi náročné povolanie, pretože pracovať s ľuďmi nie je ľahké. A práve preto tie podmienky pred koronakrízou neboli jednoduché, ale tam neboli aspoň tie tlaky, že musíme tu dodržiavať nejaké pravidlá, s ktorými mnohokrát sa ľudia, nie len sestry, veľmi ťažko stotožňujú. Nie preto, že by nechceli, ale mnohokrát je to situácia nová, na ktorú sme neboli doposiaľ zvyknutí.
Áno, viackrát sme spomenuli aj slovo šialenstvo, teda COVID a pandémiu, ktorú tu máme. Možno sa vráťme ešte k tej prvej vlne COVIDu. Hovorí sa o tom, že všeobecne vtedy lekári mali oveľa menej práce. Čo by si možno k tomuto povedal? Ako si vnímal ty svojimi očami tú prvú vlnu COVIDu?
Tým, že nie som lekár, asi by som veľmi nechcel rozprávať o tom, či lekári mali alebo nemali veľa práce. Už pred chvíľou som spomenul, že bola to úplne iná, nová situácia pre nás všetkých, s ktorou sme sa museli začať učiť žiť. A samozrejme, museli sme sa učiť, ako poskytovať tú starostlivosť, ako staviať služby, aby bol dostatok personálu, aby tá starostlivosť od tých pacientov bola poskytovaná čo najbezpečnejšie. Čiže hovoriť o tom, či tej práce bolo veľa alebo málo, by bolo veľmi nesprávne a vzhľadom na to, že som zdravotník a teda tá spolupráca lekár-sestra je veľmi úzka, z mojich úst by to nebolo ani vhodné.
Teraz možno skok do tej súčasnosti. Spomínal si, že vedieš odbor ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva. Je to zatiaľ krátka skúsenosť, nie si tam príliš dlho, ale je možno niečo, čo ťa prekvapilo v tom pozitívnom slova zmysle, v negatívnom slova zmysle, možno niečo, s čím sa doteraz vyrovnávaš?
V prvom rade musím povedať, že som tretím riaditeľom na pozícii odboru ošetrovateľstva. A v minulosti moje predchodkyne spravovali za predošlej vlády rovnako tento odbor. V súčasnosti sa odbor rozšíril o iné zdravotnícke profesie. To znamená, mojou snahou bude sa venovať všetkým odborom, nielen sestrám, pôrodným asistentkám, záchranárom, sanitárom a tak ďalej. Ak to môžem posúdiť, ja mám zatiaľ len pozitívne skúsenosti s vedením odboru, pretože som presvedčený, že ak majú ľudia spoločný cieľ, dokážu prekonávať prekážky a ja v súčasnosti hodnotím moje pôsobenie a prístup k mojej osobe aj nášmu odboru za veľmi pozitívny. Sú možnosti na riešenia, ľudia počúvajú mojim nadriadením a počúvajú a zatiaľ mi dokázali, že nie je dôležitá politická nálepka, ale to, že máme, ako som spomínal, spoločný cieľ.
Áno, veľmi dôležitou súčasťou toho zdravotníckeho systému sú samozrejme aj nemocnice. Teraz obzvlášť sledujú sa nejaké tie počty nakazených v jednotlivých nemocniciach, sleduje sa, aký je stav v daných zdravotníckych zariadeniach. Ty možno sleduješ aj takým svojim pohľadom, svojimi očami, aké sú aktuálne podmienky zdravotníkov, sestier v týchto nemocniciach?
Určite má mnoho sestier, alebo teda mnoho zdravotníkov aj kontaktuje s rôznymi podnetmi na možno zlepšenie tej či už starostlivosti, alebo toho procesu poskytovania a starostlivosti o klientov, o pacientov našich. Ja to veľmi citlivo vnímam, pretože už s tým, že sme spomínali, že toho personálu je nedostatok, ľudia začínajú byť vyčerpaní, unavení. V mnohých prípadoch môžu nechcene robiť aj chyby a o to väčší je to tlak na tých zamestnancov, pretože pacienti, či už v súčasnosti alebo aj v minulosti, začali byť čoraz viac a viac nároční. Už poznajú svoje práva a vedia sa ich dožadovať. Ten tlak je neskutočne veľký. Možno keď ešte pripomeniem rozdiel medzi prvou vlnou a druhou vlnou je ten, že v prvej vlne sme mali problém s ochrannými zdravotnými prostriedkami a pomôckami na ochranu personálu. V súčasnosti je to už lepšie, takže už toto zabezpečenie ochrannými prostriedkami je lepšie, ale aj to sú tie dopady, kedy tí ľudia sa oprávnene boja pri poskytovaní starostlivosti a tým, že chcú byť čo najlepší pre toho pacienta, tak je to veľmi náročné.
To tvojou odpovedou si mi aj nahral násmeč na tú ďalšiu moju otázku. Ako je to s nedostatkom toho zdravotníckeho personálu možno po tej číselnej stránke, ak by si to vedel aj kvantifikovať? A či sú možno tie aktuálne služby pokryté zdravotníckým personálom dostatočne, prípadne na koľko percent, ak máš takéto nejaké čísla?
Matematika je pre každého iná. To znamená, ak by sme išli objektívne podľa čísel a aj štatistík Národného centra zdravotníckych informácií a OECD, tak by sme museli objektívne povedať, že na Slovensku nám cez 10 000 sestier chýba, pretože ten priemer Európskej únie je o mnoho vyšší. Samozrejme to pociťujú je personál, pociťujú to poskytovatelia, teda samotné zdravotnícke zariadenia, či už nemocnice, polikliniky, ambulancie, nezdravotnícke zariadenia, to znamená zariadenia sociálnych služieb a takisto to pociťujú aj pacienti, čiže to tu si nemusíme vôbec klamať. Ale musím objektívne povedať, že tá starostlivosť, tá základná, tú, ktorú potrebujeme, je naďalej zachovaná. Určite, čo môžeme objektívne povedať, je aj to, že v súčasnosti sa v mnohých nemocniciach už pozastavuje operatíva, teda obmedzuje, ale upozorňujem, nie je to na úkor zdravia pacientov, ktorí sú nevyliečiteľné chorí, to znamená onkologickí pacienti, alebo sú to pacienti, ktorí majú ochorenia srdca a tak ďalej. Hovorím len o takzvanej plánovanej bielej medicíne, ako my ju teda, alebo lekári viac menej nazývame, to znamená, keď je to nejaké ochorenie, ktoré môže počkať chvíľočku, kým pominie ten nápor, ktorý v súčasnosti na nemocnice je.
Je teda naďalej zabezpečená tá zdravotná starostlivosť napriek tomu, že tie niektoré oddelenia sa musia transformovať vinou covidu?
Určite je zabezpečená, musím ale upozorniť, že na úkor toho, že ten personál je vyčerpaný, ale je zabezpečená, áno.
Spomínal si aj to, že nejaké tie počty tam teda, čo sa týka zdravotníckeho personálu, chýbajú. Čo možno s tým môžeme urobiť, respektíve nie my, ale ministerstvo, prípadne nejaké tie vedúce postavy v tomto sektore a ako dosiahnuť, aby bol počet záujemcov o zdravotnícke profesie vyšší a aby k nám prichádzali lekári, prípadne vychovali sme zdravotné sestry a lekárov?
V prvom rade musím povedať, že doposiaľ sa neurobila nejaká hĺbková analýza toho personálu. A ani v súčasnosti, aj po mojom príchode, som nenašiel žiadny plán a stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do budúcna. Čiže to je asi prvoradé, na čo by sme sa mali pozrieť. To znamená naozaj poriadne zanalyzovať a ten systém, ktorý, teda zdravotnícky systém, ktorý tu máme, ktoré povolanie nám chýba, či nemáme nejaké povolanie, možno, že nad rámec požiadaviek alebo potrieb súčasného stavu. Určite, čo potrebujeme, je motivovať mladých ľudí. Musíme ale priznať, že zmenila sa generácia ľudí. To znamená, keď ja som prichádzal do profesie sestry, viac menej možno som ani nevedel, čo budem poriadne robiť. Bol som mladý, mal som 14 rokov a v súčasnosti do povolania vstupujú zrelší ľudia. To znamená, až po maturite sa študuje povolanie sestra. A to práve preto, že v minulosti tí ľudia neboli zreli na to, aby poskytovali a stretávali sa s tou starostlivosťou o ťažko chorých pacientov, možno umierajúcich. Čiže čo potrebujeme? Potrebujeme motivovať mladých ľudí, potrebujeme im vytvoriť kvalitné a bezpečné pracovné podmienky, čo neznamená len plat, aj keď ten je veľmi, veľmi dôležitý, ale hlavne ide o tú organizáciu práce, ktorá musí byť pochopiteľná. Aj v súčasnosti sa stretávajú sestry a porodné asistentky napríklad s bossingom, čo nie je veľmi vhodná vizitka riadenia zdravotníctva. Veľmi dôležité je pre nás inovovať zariadenia zdravotnícke v zmysle nejakých oddychových miestností. Potrebujeme rekonštruovať alebo dovybavovať, inovovať učebne pre študentov ošetrovateľstva a porodnej asistencie. Čiže máme množstvo podnetov na posun dopredu. Už je len na nás, ako sa ich uchopíme a samozrejme na toto všetko sú potrebné peniaze a v súčasnosti Európska komisia je ochotná pomôcť členským krajinám aj v tejto oblasti.
Som sa možno ešte opýtal, ty si v zdravotníctve teda veľmi dlho, vnímaš možno ten posun v posledných rokoch aj čo sa týka platových podmienok, prípadne vytvárania tých podmienok na to, aby sme tých nových lekárov a záujemcov o štúdium získavali. Vidíš tam naozaj nejaký ten progres za posledných 10-20 rokov?
Opäť, ak sa pozrieme na jednotlivé povolania, teda ak porovnávaš, ako si spomínal, lekárov a sestry, je tam trošku rozdiel, pretože na rozdiel od sestier, kde je klesajúci trend, u lekárov mierne stúpa trend, to znamená, či už záujemcov, alebo tých absolventov medicín, u sestier je to čoraz menej a menej. Rozdiel je ešte aj v tom, že tie mzdové nároky u lekárov, takzvané koeficienty, na základe čoho, to znamená, na základe čoho sú lekári odmeňovaní, ale aj všetky zdravotnícki pracovníci sú nastavené mňa o mnoho vyššie ako u ostatných profesí. Ale klamal by som, keby som povedal, že mzdy nerastú, pretože rastie minimálna mzda a zákonite vplyvom a tlakom valorizácie rastú mzdy aj zdravotníkov. Otázne je, či je ten rast taký motivačný, aby ten personál sme tu mali. A vzhľadom na to, že sa tu bavíme celý čas o nedostatku sestier, tak musím povedať, že zatiaľ tie mzdy nie sú motivujúce.
Áno, hovoríme o zdravotníckom personále, ktorý je pod obrovským náporom v súčasnosti. Povedzme si to naozaj, ten počet práce, to množstvo práce, ktorý zdravotnícky personál má, je obrovský. Napriek tomu vidíme ich často siahať na dno síl, bojujú naozaj poslednými zvyškami energie. Vidíme tie fotografie zdravotníkov pod zdravotníckymi oblekmi, pod rúškami, pod maskami. Čo je možno motiváciou v týchto ťažkých časoch naďalej takýmto spôsobom makať ako včeličky?
Ja si osobne myslím, že stále je to tá ľudskosť, ktorý ten personál cíti. A ak by sa mňa niekto opýtal, že či by som sa opäť rozhodol pracovať ako sestra, alebo teda rozhodol sa pre toto štúdium, odpovedal by som áno. Ja som sa v tomto štúdiu, v tejto profesii našiel a uspokuje a naplňa ma. A verím, že aj ten personál, ktorý v tých nemocniciach ostal, ktorému veľmi, veľmi fandím a držím palce, je tam z rovnakých pohnutok. Na druhej strane musím ale upozorniť, že niekedy tí zdravotníci veľmi citlivo vnímajú, keď im je stále hovorené alebo podsúvané, že je to vaše poslanie. Pretože na jednej strane je to poslanie zdravotníkov, ale na druhej strane aj tí zdravotníci potrebujú z niečoho žiť. Čiže poslanie sa musí spojiť samozrejme aj s nejakou tou odmenou. A mnohokrát tá odmena nie je len mzdová, ale aj poďakovanie.
Si hovoril o tom, že máš nejaký čiastočný úväzok stále v rámci pôsobenia zdravotnej sestry. Uh-huh. K tomu zdravotníckému povolaniu si sa vrátil aj v rámci celoplošného testovania toho nedávneho. Bol si priamo v teréne popri všetkých administratívnych pracovníkoch, dobrovoľníkoch či vojenskom personáli. Ako si možno vnímal celý ten priebeh testovania? Ono to bolo šité veľmi narýchlo, nebolo to úplne pripravené podľa médií, podľa verejnosti, naozaj posledné dni, na poslednú chvíľu. Ako si to vnímal ty z tej strany zdravotníka priamo tam na mieste?
Tak najprv musím povedať, že už v tom čase som už pôsobil na ministerstve zdravotníctva, čiže som sa snažil už zo svojej pozície urobiť všetko preto, aby som vedel osloviť tých zdravotníkov, teda v prevažnej miere sestry, aby šli pomôcť teda nášmu štátu a išli testovať. A za seba môžem povedať, že ja som mal len pozitívnu skúsenosť, pretože tie mobilné odberové miesta, na ktorých sme boli, boli veľmi dobre vybavené, hovorím, za svoje miesto a aj logisticky, to znamená, môžem povedať, že armáda to mala veľmi dobre zvládnuté. Ja som nemal nedostatok ochranných pracovných pomôcok, mal som ich dostatok. Čo možno bolo také alarmujúcejšie a problematickejšie je, že sme nemali dostatok ľudí. To znamená, v prvý deň som stál 17 hodín s dvoma prestávkami, tak ako to bolo plánované. A nebolo to ľahké. Na druhý deň, keďže sami vieme, že tých ľudí už bolo menej, tak tá starostlivosť, respektíve to testovanie, bolo pre nás o mnoho ľahšie a taká by bola predstava aj do budúcna, tak by to malo fungovať. Ak by sa ma niekto opýtal, že či by som opäť do toho išiel, tak poviem, v ten prvý deň už nie, pretože to bolo naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročné s vypätím síl. Dokonca moja kolegyňa, keďže my sme boli dve odberové miesta, jedna pani doktorka už ku koncu bola unavená, bolo jej zle, vyčerpaná, bolo jej na odpadnutie, keď tak môžem povedať, takže vtedy už som potiahol, dá sa povedať, ja dokonca, aby to nespôsobilo nejaký problém.
Tak sa nemýlim, testoval si práve v Petržalke na jednom z odberných miest. Možno tým počtom, ak nám vieš povedať, koľko ľudí bolo otestovaných v sobotu, koľko v nedeľu, aké tam boli rozdiely a možno aké rady vznikali počas tej náročnej a napätej soboty.
Ten prvý deň, keď mám dobré informácie, boli sme dve odberové miesta, mali sme otestovať podľa počtu ľudí, ktorí boli vekovo priateľní, alebo teda, ktorí sa mohli zúčastniť. Malo ich byť 2400, my sme otestovali 50%, nejakých 1200 a za obidve dni, za prvý deň som otestoval asi 400. Čo bolo veľmi, veľmi náročné. Na druhý deň to boli naozaj len 100 alebo 200. Čiže ten druhý deň, ak by sa to rozložilo na obidva dni, bolo by to aj pre nás veľmi akože super a neboli by sme tak unavení. A som presvedčený, že aj tie ďalšie testovania, aké by boli celoplošné, by boli lepšie priateľné aj tými zdravotníkmi. Samozrejme musím povedať, že určite zdravotníkov trochu motivovalo, možno trochu viac, to každý sám vie, aj tá peňažná odmena, ktorá bola slúbená, to musím spomenúť, lebo opäť by to nebolo fér z mojej strany, že premiér ponúkol tú odmenu, ale zase úprimne musím povedať, že ešte som ju ani ja nevidel, ale verím, že teda bude.
Na prelome októbra a novembra teda bola tou hlavnou témou téma celoplošného testovania, aktuálne otria sa médiami téma a meno Borisa Kolára, čo sa týka tej jeho nehody a potom tých následných škandálov v nemocnici, či už tie ženské návštevy, prípadne správanie k personálu. Ako možno z tvojho pohľadu by sa mala zachovať zdravotná sestra, ktorá bola teda prepieraná v médiách a aj zo strany samotného Borisa Kolára si musela čo to vypočuť a následne v médiách prečítať?
Mm-hmm. V prvom rade musím povedať, že je veľmi ťažké hodnotiť situáciu, pri ktorej som nebol. Ale som zastanca a verím, že všetci by mali pristupovať či už k starostlivosti alebo k určitým procesom na základe pravidiel, ktoré sú dopredu dané. Aj v tomto prípade som presvedčený, že boli stanovené nejaké pravidlá, že má sa tam dodržiavať protiepidemiologický plán, ktoré nemocnice mali. Na druhej strane musím povedať, že každý z nás sme len ľudia, aj tá sestra je človek, nie je to stroj. Ak by sme chceli mať stroje pri lôžkach pacientov, tak už by tam nebola tá ľudskosť a to znamená to teplo, ktoré možno tí pacienti očakávajú. V tomto prípade som presvedčený, že ak nastali nejaké chyby, neboli úmyselné a ako som povedal, sestry nie sú počítače, nás nikto nemôže naprogramovať. A verím, že sám pacient by nechcel, aby sa o neho staral nejaký len stroj. Čiže asi takto by som to možno že skonštatoval. Na druhej strane citlivo vnímam aj to, čo odznieva v médiách, že boli v súčasnosti prepustené, či už námestnička pre ošetrovateľstvo, to je taká hlavná sestra nad sestrami v danej nemocnici, alebo aj vedúca sestra daného oddelenia. Opäť neviem objektívne zhodnotiť dôvodnosť, ale ak má byť dôvodom situácia spojená s touto kauzou okolo predsedu parlamentu, tak ma to veľmi mrzí, pretože si viem predstaviť, že akýkoľvek problém sa dá riešiť aj iným spôsobom ako zrovna hneď prepustením.
Zrejme možno aj tie ďalšie dni prinesú nejaké ďalšie odpovede. Zatiaľ sme nevideli možno vyjadrenie priamo sestry, prípadne námestničky, ktorú si spomínal, tak možno aj tie ďalšie dni potom ukážu, kde je pravda, alebo teda ozrejmia situáciu. Už v úvode sme spomínali, že ide teda o podcast Petržalskej bunky Progresívneho Slovenska, ty si sám členom tejto strany. Napriek tomu teda pracuješ pre rezort, ktorý nevedie Progresívne Slovensko, vedie ho iná strana. Ako si nad tým uvažoval, keď si mohol iba kritizovať zvonku, alebo si mohol pomôcť tejto vláde, možno medzi tými variantmi, keď si sa rozhodovala ísť do toho ministerského pôsobenia?
Tak ja mám takú zaujímavú skúsenosť a to je asi to, že ja najprv, než som sa stal členom hnutia a kandidoval za Progresívne Slovensko, som bol asistentom poslankyne Národnej rady za OĽaNO. Bola to sestra, zdravotná sestra, kde som sa snažil jej pomôcť práve presadzovať a zlepšovať tie podmienky, v podstate to, čo sa snažím teraz robiť ja na pozícii riaditeľa odboru. Ako som už v úvode povedal, mne sa osvedčilo zatiaľ, že nikto nerieši na ministerstve politickú nálepku, ale to, kto som v zmysle svojej odbornosti a čo chcem priniesť pre daný rezort. Čiže v tomto prípade ja naďalej zastávam svoju funkciu a nehanbím sa hovoriť o tom, alebo teda však viac menej sa ma to ani nikto nepýta. Nemôžem povedať, že by na ministerstve niekto sa ma opýtal, že či som prívržencom alebo nie. Však sú tu nejaké ústavné práva a každý z nás má právo sa organizovať a byť členom akejkoľvek strany. A ja som sa rozhodol ostať členom hnutia Progresívne Slovensko a ja tam vidím veľkú víziu a význam aj do budúcna.
Toto hnutie aktuálne vedie Irena Bihariová. Už si spomenul, že vidíš tam veľký potenciál, veľkú možnosť niečo s hnutím urobiť. Ako vnímaš toto nové vedenie strany a možno šance v tých ďalších voľbách, ktoré sa nám pomaličky blížia?
Ja osobne sa teším novej predsedničke a samozrejme aj celému predsedníctvu Progresívneho Slovenska. Ja mám rád výzvy a mám rád zmeny. Čiže to, že Irena je žena, ktorá sa nehanbí za svoju, ak to môžem tak úprimne povedať, etnicitu, to mne je veľmi príjemné. A samozrejme jej odbornosť je veľmi, veľmi veľká. Tak ako je postavou nízka, tak svojimi činmi dokáže byť veľká. A ja dúfam a verím, že Hnutie Progresívne Slovensko v nejakých najbližších voľbách, či budú skôr alebo neskôr, ukáže svoju silu a ukáže všetkých tých skvelých ľudí, ktorých som ja mal možnosť stretnúť počas predvolebnej kampane ako spolukandidátov, tých skvelých odborníkov, ktorí verím, že sa uchytia v možnej do budúcna exekutíve.
Jedného skvelého človeka, odborníka sme tu mali aj dnes. Ja ti, Milan, ďakujem za tvoj čas.
Ďakujem veľmi pekne.
A s podcastom Petržalskej bunky Progresívneho Slovenska budeme samozrejme pokračovať v ďalšom dieli. Opäť či už člen alebo nečlen, prípadne o aktuálnych aj o neaktuálnych témach sa budeme rozprávať. Pre dnešok to bolo všetko.